Zdravíme od mikrofonu Dvojky všechny příznivce příběhů z kalendáře. Jejich další díl právě začíná. Vítají vás Tereza Stýblová
a Jan Kovařík. Dobrý den. A začneme otázkou, kterou položil veřejnosti budoucí, zatím tajemstvím obestřený, protagonista našeho dnešního vyprávění.
A ta otázka zní, kdo je nejvšestrannější a nejzáhadnější tvor na světě?
No a stejně jako on si odpovíme, jsem to já, jsi to ty, Terezo, jsme to my všichni, protože tím tvorem je nepochybně lidská bytost.
Přesně tak to zaznělo v televizním seriálu nazvaném Objevování psychologie. Tenhle vzdělávací pořad byl napínavější než filmové trilery.
A svým způsobem stále je. Obsahuje totiž autentické ukázky z výzkumu lidského chování a mozku. I když popravdě řečeno po vizuální stránce je to dnes, řekněme, devadesátkové retro.
Autorem a moderátorem seriálu byl americký sociální psycholog z Univerzity ve Stanfordu. Narodil se 23. března 1933.
Zaprvé vám napovíme, že ho proslavil vězeňský experiment.
Druhou indicií je přezdívka pana profesora. Říkali mu doktor Zlo. Zlo totiž celý život zkoumal.
A do třetice zmíníme zemi jeho předků. Je to Sicílie.
Právě odtud podědil po čertech pronikavý pohled a tmavé vlasy i vousy. Dobro a zlo jsou dvě strany jedné mince. Přejít z jedné na druhou je snazší, než si myslíme. Někdy ani nepostřehneme, kdy k té změně vlastně došlo.
A pak se udiveně ptáme, jak z toho docela obyčejného souseda nebo dokonce vlídného tatínka mohl být masový vrah. Stejně tak se ptal celý svět, když zjistil pravdu o holokaustu nebo o sovětských pracovních táborech.
Odpovědi nejsou jednoznačné ani jednoduché. O tom se přesvědčil rodák z New Yorku Philip George Zimbardo. Náš dnešní hrdina, jeden z nejslavnějších psychologů 20. století, zvaný též doktor Zlo.
Důvod té přezdívky je na snadě. Průbířským kamenem jeho kariéry byl totiž takzvaný Stanfordský vězeňský experiment. Projekt stejně tak jedinečný jako kontroverzní.
Primárně šlo o výzkum vězeňského prostředí, manipulace a násilí. Jenže oproti laboratorním pokusům tu byl jeden rozdíl. Sociální chování se testovalo na studentech.
Ale to je na samostatnou kapitolu, kterou máme dnes také v plánu. Mně je sympatické, že se Philip Zimbardo nořil i do jiných oblastí psychologie. Jedna souvisela přímo se Sicílií, kde jsme zmínili jeho kořeny.
Respektive se sicilskou náturou, abychom byli přesní. Už v průběhu výzkumu se ukázalo, že vězni žijí jenom přítomností.
Neúnavnému badateli to připomnělo vlastního otce. Padre Zimbardo žil prodaný okamžik, což znamenalo nemít žádné cíle. Ani vyšší ambice.
Však známe ty sluné povahy, kterým práce neuteče. Popravdě v době velké hospodářské krize to nebyla výhra.
Zimbardův otec byl sice šikovný elektrikář, ale práci si neudržel. Někdy neměli ani na jídlo, ani na nájem.
To energický Philip Zimbardo si žádnou příležitost utéct nenechal. Hned po Stanfordském experimentu zahájil nový výzkum. Tentokrát podrobil důkladné analýze vnímání času.
Ano, a postupně určil 6 typů časové perspektivy. Je z toho dotazník, který se používá v terapii po celém světě.
Z výsledku zjistíte, co vám brání žít život, jaký chcete, anebo jaký byste mohli žít.
Jestli jsou to vzpomínky na staré časy, vyhledávání požitků nebo plánovací kalendář, a nebo třeba víra v posmrtnou existenci. Na budoucí profesi připravilo dnešního hrdinu příběhů z kalendáře Philipa Zimbarda jeho dětství. Vyrůstal sice v milující rodině, ale odmala čelil diskriminaci a předsudkům. Ve škole, u doktorů i na úřadech.
Někdy to bylo opravdu ponižující, třeba když v oděvní sbírce hledal vhodné kalhoty. Pracovník charity ho okřikl, že žebrota si nemá vybírat.
Takových kluků byly v jižním Bronxu plné ulice. Jenže Phil nikdy úplně nezapadal. Měli ho za žida, mafiána, portorikánce nebo dokonce za afroameričana.
První zásadní zkušenost udělal v 5 letech. Půl roku tehdy ležel v nemocnici, kde kolem něj umírali děti. Strach a izolace se mu vryly do paměti.
Každou noc se tenkrát modlil, aby přežil. Odhánil ďábla a dařilo se mu to. Síla autosugestce mu pomohla překonat těžký zápal plic a černý kašel.
Jednou bude o hypnóze přednášet, ale to nebylo to jediné, co si z pobytu v nemocnici odnesl. Byla to i jeho první škola psychologie.
Stejně jako drsný život v ulicích Bronxu. Filip Zimbardo se pohyboval v různých komunitách a od dětství pracoval.
Roznášel noviny, leštil boty nebo rozvážel prádlo. Na vysokou školu směl pod podmínkou, že si na sebe vydělá. Zvládl to díky organizaci a manažerským schopnostem.
Prodával občerstvení v divadle na Broadway. I to ho formovalo. Viděl totiž přitom spoustu inscenací a pronikl do zákulisí showbiznisu. Kromě toho také sportoval.
Jeho vzorem byl prezident Theodore Roosevelt, muž, který celý život překonával zdravotní potíže vůlí i pohybem.
A všechny tyhle zkušenosti z mládí zúročil Filip Zimbardo ve své vědecké práci. Ostatně byl prvním z rodu Zimbardů, kdo vystudoval vysokou.
Doktorát z psychologie získal na Yaleově univerzitě v roce 1959. Poté zahájil pedagogickou činnost a rázem byl hvězdou každé katedry.
Pochopte, do upjatého akademického světa vnesl čerstvý vítr. Chtěl, aby studentky a studenti poznali lidi z různých sociálních vrstev a vcítili se do jejich role.
Proto vodil do školy prostitutky, žebráky a dokonce i šamana. Na jeho hodiny se stály doslova fronty. Čeká vás mimořádný zážitek, který vás zároveň poučí a pobaví. Touto větou začínal náš dnešní hrdina Filip Zimbardo přednášky z psychologie. Vydal k ním i vlastní učebnici.
A ta byla populární stejně jako jeho škola hrou, která měla různé formy. Mohli jste se třeba vžít do role slepce, ale našli se i jiné způsoby.
Legendární byla hra na devianty. Účel byl jasný. Studenti měli vystoupit ze své sociální bubliny a dát to najevo. Kreativitě se meze nekladly.
A podle toho to také dopadlo. Ve třídě to vypadalo jako na karnevalu. Našel se i odvážlivec, který přišel nahý.
Problém byl v tom, že pokus trval celý den. Naháči a všelijaké kreatury tak odchodili všechny přednášky a bylo z toho pozdvižení.
A pan profesor musel k děkanovi na kobereček. Toho samozřejmě neodradilo, právě naopak. Zaujal ho experiment Stanleyho Milgrama.
Starý přítel ze studií působil na Yaleově univerzitě. V roce 1963 vymyslel test poslušnosti. Měl zjistit, jak je na tom člověk s morálními zásadami.
A kam až je schopen zajít, když mu to nařídí vyšší autorita. Jak to probíhalo?
Stanley Milgram sehnal dobrovolníky, kteří jako ve škole měli zkoušet žáky. S jedním drobným rozdílem. Každou chybu museli potrestat elektrickým šokem.
Tedy na oko. Protože ti žáci byli ve skutečnosti univerzitní asistenti a elektrický proud nebyl zapojený. To ale dobrovolníci v rolích učitelů vůbec netušili.
Pouze jim bylo řečeno, že žákovi elektrický šok neublíží. Děsivé na tom je, že tomu uvěřili a do žáka klidně pustili smrtelnou dávku.
I když křičel bolestí a nakonec omdlel, vůbec neskoumali, kde je pravda.
Filip Zimbardo zašel ještě dál. V roce 1971 připravil vězeňský experiment. O něm si dnes ještě povíme také.
Hrdinou příběhu z kalendáře, které posloucháte 23. března na Dvojce, je americký psycholog Filip Zimbardo. Shodli jsme se s Terezou, že s trochou nadsázky by takového učitele chtěl každý vysokoškolský student. Jeho přístup za katedrou a výzvy, před které stavěl své studenty, už jsme zmínili. Druhou stranou mince je fakt, že málo kdo z nás by chtěl být účastníkem jeho experimentů. Ať už to byl ten, jehož autorem byl Stanley Milgram, Zimbardův kamarád z University of Yale, o kterém jsme se už zmínili. A to ještě nepřišla řeč na slavný stanfordský vězeňský experiment. A za to všechno může chudý kluk z Bronxu, který velmi pilně pracoval a organizoval svůj čas, aby dokázal jako první z rodiny vystudovat vysokou školu.
Stanfordský vězeňský experiment probereme za chvíli. Skupina dobrovolníků tehdy sehrála roli jak vězňů, tak i dozorců. Co z toho vyplynulo, to si dnes určitě povíme. Zmíníme se také o klinice stydlivosti, kterou Filip Zimbardo s kolegou založil. No a posuneme jeho odkaz z té, řekněme, trošku pesimistické roviny i do té optimistické, protože Zimbardo vždycky tvrdil, že když se lidé mohou naučit být krutí, mohou se také naučit být stateční.
Když náš dnešní protagonista Filip Zimbardo připravil v roce 1971 svůj slavný vězeňský experiment, jeho cílem bylo zjistit, jak člověka promění role vězně nebo dozorce.
V suterénu Stanfordské katedry zřídil atrapu vězení se samotkou, celami a služebnou dozorců. Všechno monitorované. Role ředitele věznice se tehdy ujal on sám.
Stanfordský vězeňský experiment odstartoval 14. srpna. Plánován byl na 2 týdny a mladí dobrovolníci se hlásili na inzerát.
Odměna za účast dělala $15 za den. Tehdy to byly pěkné peníze. Ze 75 zájemců vybral Zimbardo 24 vysokoškoláků.
Kuriozní je, že všichni chtěli dělat vězně. Abychom to pochopili, je třeba zmínit, že v té době se chodilo demonstrovat proti válce ve Vietnamu.
Střety s policií byly zuřivé a obě strany se nenáviděly. Mimochodem, snížit napětí byl další z cílů dramatického experimentu.
Filip Zimbardo se neptal. Kandidáty prostě rozdělil na 2 skupiny a studenti v rolích vězňů brzy litovali, že raději neoblékli uniformu dozorce.
Popravdě, v době televizních reality show takový projekt sotva někoho šokuje. Sociální experimenty sledují miliony diváků v přímém přenosu.
Ale v 70. letech to byl skoro skandál. Už samotný začátek byl brutální. Policisté po dohodě se Zimbardem polovinu dobrovolníků zatkli.
Proběhlo to se vším všudy. Kromě obvinění je odvšivili, sejmuli jim otisky prstů a navlékli je do mundurů. Simulace byla dokonalá.
Autenticita především, že studenti tak z řetězy na kotníku skončili v celách a od té chvíle se jim říkalo jen čísly.
Druhá parta v rolích dozorců vyfasovala uniformy, zrcadlové brýle a dřevěné obušky. Od počátku měli pocit nadřazenosti a ten rostl.
Nastavený model fungoval výborně. Vězni se druhý den vzbouřili a to dozorce povzbudilo. Fyzické násilí sice použít nesměli,
ale šli na to psychologicky. Rafinovaný systém trestů a odměn štval vězně proti sobě, stupňoval nejistotu na neúnosnou mez.
2 z nich tlak nevydrželi a skončili. 6. den situace vygradovala. Útoky začaly mít sexuální podtext. A v tu chvíli zasáhla psycholožka Kristina Maslachová.
Zimbardova nastávající druhá manželka. Vysvětlila mu, že v roli ředitele věznice ztratil nad situací kontrolu, že ho to změnilo. Uvědomil si to a projekt ukončil. O Filipu Zimbardovi, americkém psychologovi, vám dnes vyprávíme v příbězích z kalendáře. Situace, do které se člověk dostane, může převážit nad jeho osobností. To znamená, že i morálně silný jedinec může podlehnout nelidskému systému, i když by za běžných okolností jednal jinak.
Člověk má prostě tendenci plnit roli, do které byl dosazen. A to byl jeden z hlavních závěrů Stanfordského vězeňského experimentu. Řada psychologů projekt našeho dnešního protagonisty Filipa Zimbarda uvítala.
Ale našli se i kritici, kteří jeho postupy zpochybnili. Nešlo jenom o etickou stránku, ale také o to, že studenti v rolích dozorců se částečně řídili zadáním.
Ať to bylo jak chtělo, důležité byly výsledky. Filip Zimbardo se s účastníky scházel a se svým týmem všechno důkladně analyzoval. Přitom přišel na zajímavou věc.
A sice na to, že stydlivost a plachá povaha člověka omezuje. V takovém stavu je jediná osoba sama sobě vězněm i dozorcem. Stydlivost je vlastně vězení svého druhu.
Takové zjištění nenechal činorodý americký psycholog jen tak. Už proto, že s nástupem internetu a technologií se lidé začali uzavírat více do sebe.
Proto s kolegy založil Stanfordskou kliniku stydlivosti. Pořád to ale byl vedlejší produkt vězeňského experimentu. Na potvrzení hlavní teorie čekal Filip Zimbardo do roku 2004.
Po americké invazi do Iráku došlo ke skandálnímu odhalení. Ve věznici Abu Ghraib jsou tyranizováni vězni a jejich mučiteli jsou příslušníci americké armády.
To byl stanfordský vězenský experiment v praxi. S tím rozdílem, že dozorci pořizovali fotodokumentaci a náramně se bavili.
Vrchní velení armády to zlehčovalo. Hájilo se tím, že jde o akci několika, řekněme, skažených plodů, ale Philip Zimbardo nesouhlasil.
Podle něj totiž nešlo o jednotlivce, ale o prohnilý systém a to taky dokázal. Zapojil se do obhajoby jednoho z nich.
Konkrétně rotmistra Ivana Chicka Frederika. Sešli se osobně a Zimbardo postupně zjistil, že Chick je dobrý chlap, skvělý táta a manžel.
Jenže taky pouhý záložák. Během služby ve věznici byl v obrovském stresu a ocitl se v situaci, na kterou nebyl zvyklý.
A právě situací argumentoval Zimbardo u soudu. V historii soudnictví se něco takového stalo poprvé. Soud argument uznal a zmírnil Chickovi navržený trest. Philip Zimbardo, hrdina příběhu z kalendáře, které stále ještě posloucháte na Dvojce, se zajímal i o temnou stránku fanatismu. Zkoumal i případy, jako byla sekta reverenda Jima Jonese, kde slepá poslušnost vedla k tragickému konci stovek lidí.
Snažil se pochopit, jak se z běžných lidí stanou vykonavatelé cizí vůle a závěry si nenechal pro sebe. V roce 2007 vydal knihu Luciferův efekt.
A byl to bestseller. Nejen proto, že v ní bezmála po 40 letech vydal osobní svědectví o svém slavném experimentu.
Z pozice renomovaného psychologa si vzala na paškál korporáty, totalitní systémy a další temné síly. Zkrátka rozebral zlo a jeho příčiny skrz na skrz.
Zároveň se nechal slyšet, že nechce být se zlem věčně spojován. Západní společnost potřebovala po útoku na newyorská dvojčata pozitivní vzory. A taky je dostala.
Philip Zimbardo rozvinul myšlenku takzvané psychologie hrdinství. Zajímalo ho, jestli se dá odvaha a morální síla trénovat podobně jako svaly.
Jinými slovy, může se z obyčejného člověka stát hrdina všedního dne?
Může. Za tím účelem zřídil Zimbardo neziskovku, která se jmenuje Projekt hrdinské imaginace. Jejím cílem je rozvíjet hrdinské vlastnosti. Vychází přitom ze Zimbardovy myšlenky, že představa je matkou činu.
Programy běží na školách po celém světě. Děti i dospělí se tam učí odolávat tlaku davu a překonat roli pasivního přihlížejícího.
Nicméně Philip Zimbardo s čertovskou bratkou nebyl žádný Mirek Dušín. Svůj oblek a kravatu vyměnil za dres Supermana.
S malým rozdílem, že v logu na prsou měl písmeno Z. Byl to přece hrdina všedního dne.
A byl k nezastavení. Cestoval a přednášel po celé zeměkouli, včetně zemí bývalého sovětského bloku. A několikrát zavítal i k nám.
Třeba aby s rukou Václava Havla převzal prestižní cenu nadace Vize 97. Mimochodem, Václava Havla si Philip Zimbardo velice vážil. Konec konců byl to hrdina, který se postavil totalitnímu režimu.
Zimbardův vzkaz je tedy optimistický. Když se lidé mohou naučit být krutí, mohou se také naučit být stateční. A v tom je naděje lidstva.
Scénáristka dnešních příběhů z kalendáře Veronika Boušová ještě před koncem našeho dnešního setkání s Philipem Zimbardem připomíná, že náš protagonista byl v roce 2002 zvolen do čela Americké psychologické asociace a později od ní obdržel také zlatou medaili za celoživotní dílo.
Jistě i proto, že jeho studie o taktikách policejních výslechů, vandalismu a vězeňském systému vyvolaly podstatné změny ve vládní politice.
Zemřel 14. října roku 2024 ve svém domě v San Francisku. Pouhý rok poté, co odešel do důchodu, bylo mu 91 let.
Ještě předtím vedl na Stanfordu nové Centrum pro studium psychologie terorismu.
A od vězeňského experimentu žil se ženou, díky kterého dokázal zastavit. Kristýna Maslach Zimbardo měla také úspěšnou kariéru. Popsala syndrom pracovního vyhoření.
V knižním rozhovoru s Danielem Hartwigem Zimbardo prohlásil, že nechce mít na náhrobku napsáno zde leží ředitel stanfordského vězení. Jaký text si tedy přál?
Že tu leží ten, který vysvobodil lidi z vězení nesmělosti, nevědomosti a spout, kterými nás svazuje honba za mocí. A dělal to zábavně. Zároveň také inspiroval mladé aby se stali hrdiny všedního dne.
A my věříme, že to dnešní vyprávění pro vás bylo také inspirativní.
Děkujeme za čas, který jste s námi strávili a nabízíme možnost učinit tak kdykoliv příště, až zase budete mít chuť.
V příbězí z kalendáře. Mějte se krásně.
Naschledanou.